Библейски послания.
Скъпи приятели, добре дошли в предаването Библейски послания. Днес темата е покана за възхвала от пастор Иван Николов.
Възхвалата на Бога не е просто някакъв религиозен елемент от нашите богослужения. Понякога ние пренебрегваме времето за песни, времето за възхвала, защото смятаме, че това е един скучен елемент от нашите служби. Но всъщност възхвалата на Бога изобщо не е лишена от практичен смисъл. Тя има голямо значение. Тя е част от нашия живот. И тогава, когато ние хвалим Бог, на първо място, вместо да се страхуваме от трудностите и проблемите, тогава те се решават сами, ние стигаме по-близо до Бога и живеем като победители. Именно чрез песни на възхвала, чрез думи на прослава на нашия Бог, ние отваряме живота си, за да може Той да действа повече в него. Ние не само се доближаваме до Него, но също така му даваме възможност да ни променя. Да променя не само нас, но да променя и обстоятелствата. Понякога ние се задоволяваме с това да бъдем променени. Да бъдат променени нашите чувства, нашето настроение и в трудностите да си почувстваме по-добре. Да, това наистина е чудесно, но Бог прави нещо повече от това. Той може да промени и обстоятелствата, които са около нас. Ето защо възхвалата е част от нашите богослужения. Защото чрез възхвала на Бога се променя нашият живот. Ето защо и разсъжденията ни днес са върху Псалом 113, защото той отправя една покана не само към нас, но и към всички чрез нас Бог да бъде прославен. Искам да прочета няколко текста от книгата Свидетелства към църквата. На страница 176 Елън Уайт пише: Бог желае неговите послушни чада да търсят благословенията му и да идват при него с благодарност и хвала. Малко по-надолу тя казва обаче: Бог се чувства наскърбен, когато му се поднася толкова малко хваление. Той желая неговият народ да изразява и показва по-силно увереността, че има основания за радост и веселие. Какво разбирате под това? Бог се чувства наскърбен, когато му се поднася толкова малко хваление. Какво е малко и какво е много, когато говорим за хваление? Сигурно ние си казваме: о, много е да изпеем 2, 3, 4, 5, 6 песни. Това е прекалено много. Бог обаче не мисли така. За Бог е малко. Защо? Ами той е свикнал да слуша постоянно песни на възхвала от небесните ангели, от небесните хорове. Те имат много основания за радост, защото са в неговото присъствие. А ние имаме ли основание да се радваме? Елън Уайт казва: ние трябва да показваме по-силно и по-уверено основанията си да се радваме на всичко това, което Бог е направил в нашия живот. По-надолу, страница 169, когато се събирате от събота на събота, пейте хвалебни и благодарствени песни на онзи, който ви е призовал от тъмнината в своята чудесна светлина. На него, който ни е възлюбил и умил от греховете ни в своята кръв, да бъде принесено поклонението на нашите сърца. Ето този псалом 113 е една такава покана за възхвала на Бог. Той е част от така наречения египетски халел. Псалмите са разделени на различни части според тяхната литургична употреба. Някои от тях са се използвали на определени празници. И псалом 113 до 118 се нарича египетски халел. Халел означава възхвала на Бога. От тук идва и думичката, която ние използваме – алелуя. Тези псалми са се пяли по време на трите големи празници, когато еврейският народ е отивал да се поклони в храма. Единият от тези големи празници, това е Пасхата. И псалом 113 и 114 са се пели преди пасхалното ядене, а след като приключат с пасхалното агне, евреите са пяли псалом 115 и 118. Всички тези псалми са призиви, покани за възхвала. И трябва да кажем, че призив и покана е малко меко казано. Тези призиви и покани евреите ги разбират като нещо повече. Те ги разбират като заповед за възхвала. В повечето случаи тези псалми са разделени на две части. Първата част е поканата за възхвала, а втората част са, в нея са дадени основанията, поради които ние трябва да хвалим Бог. Нека да ги разгледаме последователно тези две части от Псалом 113. Първо, обхвата на тази покана за прослава на Бога. Стих 1 до 3. Алилуя! Хвалете слуги Господни, хвалете името Господне. Да бъде благословено името Господно от сега и до века. От изгрева на слънцето до залеза му, името Господне е захваление. Три пъти тук е споменато името Господне. При всеки път ни се казва, че то е достойно за прослава. Вижте, хвалението е заразно. Не знам дали на вас ви действа заразно, но то не може да стои в сърцето на човека, без да избликне оттам и да зарази другите, които са около него. Хвалителят не иска да бъде сам. Той не иска да пее соло. Той иска към него да се присъединят повече хора. И колкото повече се присъединят, толкова по-добре. Това е като един свещен огън, който гори в сърцето на човек и той иска да извади този свещен огън оттам и да запали цялата земя. Цялата земя да бъде обхваната от този дух на прослава, дух на възхвала на Бога. И това е нормално, защото възхвалата на Бога е като радостта. Тя включва в себе си радостта. А когато ние се радваме на нещо, ние не искаме да запазим тази радост за себе си. Ние искаме колкото си може повече хора да се радват заедно с нас. Когато си купим нещо, ние не си го крием някъде, да му се радваме сами, а искаме да го покажем на всички около нас. Да може и те да се радват с нас. Защото когато повече хора се радват заедно с нас, нашата радост става още по-голяма. Така е и с този дух на прослава. Вижте, авторът започва тук с едно алилуя, което означава слава на Бога, хвала на Бога. Но той не иска да бъде сам. Той не иска да остави това алилуя да угасне, да бъде заглушено от светския шум около него. Не. Той се обръща към онези, които биха го разбрали. Той се обръща към Господните слуги и ги призовава. Слуги Господни, хвалете името Господно. Това са онези, които познават Бог. Може би в неговата ситуация това са левитите и свещениците. Тези, които служат в храма, са наречени слуги Господни. Но днес всички ние сме левити и свещеници. Всички ние сме царско свещенство. Всички ние сме Божии слуги. И този призив е отправен и към нас. Защото тази възхвала трябва да се разпростре във времето и пространството. Стих 2. Да бъде благословено името Господно от сега и до века. Днес, тук на тази земя, през времето, в което ние живеем, до кога? До вечността. От сега и до века. То трябва да се разпростре не само във времето, но вижте, 3 стих. То трябва да обхване цялата земя. От изгрева на слънцето до залеза му. Името Господне е захваление. От изток до запад. Това е един израз, който Библията използва, за да обхване, за да опише цялата земя. Стих 4 дори отива по-нагоре. Защото в стих 4 се говори за Господната слава, която е над всичките народи и Божията слава, която е над небесата. Или тук ние сме пред един универсален призив за хваление. И ние днес сме поканени да поемем щафетата на хвалението. Защото Бог може да бъде възхваляван от днес и до века, само тогава, когато някой предава от едно поколение на друго Божията прослава. Ние сме тези, които днес трябва да приемем възхвалата и да я предадем на следващото поколение.
Предаването за деня можете да чуете и във Facebook страницата ни Адвентно радио България на кирилица. Streams of living waters flow. My
I strayed, but yet in love he sought me, and on his shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark veil I fear no ill, with thee, dear Lord, beside me. My rod and staff, my comfort still, my cross before to guide me. And so through all the length of days, thy goodness faileth never. Good shepherd, may I sing thy
в нашите богослужения, които са едни кратки отрязъци от времето, в което ние живеем, ние сме призовани да носим този пламък, този свещен огън към вечността. Но може би вие ще кажете, тези думи звучат много теоретично и много далече от реалността. Защото как може в един свят, в който ние се сблъскваме с толкова разочарование, с толкова трудности, да хвалим Бог. То не ни идва отвътре. Ние стоим и гледаме скептично, когато някой ни говори за прослава. Ние сме скептични, когато към нас са отправени призиви, а още повече, ако ние самите трябва да играем тази роля на хора, които са вдъхновени и отправят призиви за възхвала. И трябва да кажем, че това е защото сме вгледани в себе си. Защото ние не виждаме по-далече от носа си, както се казва. Ние не виждаме нищо друго, освен нашия собствен живот. Ако се опитаме да излезем от него и да погледнем към Бог, тогава нещата ще се променят. Тогава поканата за възхвала става мотивирана. И тогава, ако липсва отговор от наша страна, то причината ще бъде нашето неверие. Единствено и само нашето неверие. Нашият псалм ни дава достатъчно основания. Той ни кани да погледнем към Бог, за да ни даде достатъчно мотиви, за да го прославим. И това е втората част на този псалм. Основанията, които са дадени в него Бог да бъде прославен. Бог е велик, най-общо казано. И това е главната причина той да бъде възхваляван. Вижте стих 4. Господ е издигнат над всичките народи. Неговата слава е над небесата. Бог, за който се говори тук, не е някакъв племенен Бог. Той е Богът на евреите, Богът на Божия народ, но той е и Бог на всички народи. Той е Създателят и Господарят на всички. Той е несравним. Стих 5 казва така. Кой е като Яхова, нашият Бог, който макар седалището му и да е нависоко, пак е снисходителен да приглежда небето и земята. Този въпрос, кой е като Яхова, е в центъра на този псалм. Той разделя всъщност псалма на две в чисто литературен план. Кой е като Бог? Напомня ли ви нещо този въпрос? Михаил означава малко и много точно същото. Кой е като Бога? И това е един риторичен въпрос. Когато Библията задава този въпрос, тя не очаква от нас да кажем кой? Ами той или това, или онази картина. Този въпрос води след себе си естествено отговорът няма никой като Бог. Той е несравним. Ако трябва да се изразим с езика на теологията, трябва да кажем Бог е трансцендентен. Той е отвъден. Той е отвъд нашите представи, отвъд нашето въображение, отвъд изобщо целият обхват на нашето човешко мислене. Колкото и възвишено да е нашето мислене. Той е извън всеки човешки опит, извън всяка човешка представа. И ето достатъчно основание Бог да бъде възхваляван. Когато идваме при Него, ние стоим пред някой, който винаги ще си остане различен. Някой, който винаги ще ни впечатлява. Някой, който никога няма да ни омръзне, защото никога няма напълно да можем да го опознаем. Той ще си остава винаги и винаги повече от това, което знаем за Него. Стих 5 и 6 ни говорят за тази Божия трансцендентност последният начин. Кой е като Яхова, нашият Бог, който макар седалището му и да е нависоко, е снисходителен да приглежда небето и земята. Бог е нависоко. Колко високо? Тук е използвана следната картина. Той е толкова нависоко, че за да види небето и земята, какво трябва да направи? Трябва да се наведе. Както един човек, който вижда нещо на земята, но той е толкова малко, че ако не се наведе, няма да може да разбере какво е. Бог се свежда не за да види земята, а какво? Да види небето и земята. Небесата, в които са смятали древните езичници, че живеят техните богове, небесата, които днес ние изследваме с телескоп и пак не можем да ги обхванем напълно, са нещо, което, за да може Бог да го види, той трябва да се наведе. Разбира се, това е една картина, една образност, която Библията използва. Но по този начин тя представя неговото величие. Той е отвъд толкова далече, че никой не може да го достигне. Но Божието величие не се състои само в неговата възвишеност, в неговата издигнатост над всичко. Има едно много по-силно основание Бог да бъде възхваляван. И то е, че неговото величие се състои в неговото снишаване, в неговото смирение. Точно това е вторият начин, по който е представено величието. Бог, колкото и да е велик, за него малките неща са важни. За нас малките неща са незначителни. За нас малките хора и малките неща са нещо, което не ни влиза в работата. Но за великия Бог малките неща са значими. Ето, той се снишава. Защо? За да преглежда небето и земята. Седмия стих. Издига сиромаха от пръста и възвисява бедния от бонището, за да го сложи да седне с големците. Да, с първенците на народа му. Който настанява в дома бездетната и я прави весела майка на деца. Ето, в това се състои Божието величие. За Йехова да си велик означава не да се отдалечаваш от малките, от незначителните, а означава да се приближаваш. Ние хората измерваме нашето величие с дистанцията, която има между нас и останалите. Но Божието величие се измерва по различен начин, с близостта, която има между Него и най-възможно най-отдалечените. Може би се питаме къде са великите хора на този свят, за да разберат какво е величие. Но къде сме ние, за да видим Божието величие и да се получим от Него? В Библията имаме много примери за това, как Бог издига най-малките и ги прави велики. И това е резултат именно от Неговото снишаване. Ако Той не се сниши, няма да може да издигне онези, които са ниско, онези, които са паднали. Например, Йосиф, който е бил роб в Египет, продаден от неговите братя, става втори след фараон. Друг подобен пример. Това е Гедеон, който се е считал за най-малкия и неговото семейство най-малкото, но Бог го избира и го прави съдия. Той го прави управител на неговия народ. Друг пример е отново един пленник и това е Данаил, който е роб, но става първи в царството. Бог издига. Бог ни взима от падналото състояние, в което се намираме, за да направи от нас какво? Принцове. Думата, която тук е използвана да го сложи да седи с големците, с първенците на народа му, означава точно това. Да го направи принц, да го направи управител. В Библията глаголите повалям и издигам означават потискам и съживявам в определен контекст. И виждаме как тук Бог взима потиснатите, взима нещастните хора и променя напълно техният живот. Той променя изцяло не само тяхното настроение, но той променя изцяло и техния статут. Другият пример, който ни е даден тук за въздигане в Библията, е жената, бездетната жена. В миналото да си жена е наистина участ, може да кажем. Било е участ. Но да си бездетна жена пък е било истинско нещастие. Защото тогава богатството и благословенията са се измервали с голямото потомство, което един човек може да има. И тогава, когато една жена не може да дари с потомство, тогава много често тя е била презирана. Вижте какво прави обаче Бог с презрените хора. Който настанява в дом бездетната и я прави весела майка на деца. Буквално на еврейски се казва, който прави да седне в дом бездетната. И в този израз има много дълбоко съдържание, ако познаваме тогавашните обичаи. Една жена в дома никога не сяда. Може би много жени днес по същият начин прекарват времето си в дома, но в миналото в една патриархална епоха мъжът е който седи. Жената какво прави? Жената обикаля около него, салатката, всичко останало. Тя е тази, която го обслужва. Когато мъжът стане от масата, тогава тя може да седне. Тук обаче виждаме една различна картина. Жена, която е господар, тя седи и около нея тичат деца и веселят нейното сърце и веселят нейния дом. Ето това е, което Бог прави. И в историята на Божия народ имаме много такива жени, чието съдби са променени. Сара, Ревека, Рахил, Ана, Елисавета. Това са все жени, които са майки на велики личности, които обаче са били бездетни и нещастни, но Бог е променил тяхното състояние. Той е променил и техния статут. Божието величие се изразява в снишаване от страна на Бог, за да бъдат издигнати слабите. И това е, за което се говори в нашия псалом.
Радио – гласът на надеждата.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Вие слушате темата «Покана за възхвала» с говорител пастор Иван Николов.
Филипяни 2 глава 6 до 9 стих ни показва това, което Исус Христос прави за нас, падналите в греха, който като беше в Божият образ, пак не сметна, че трябва да държи твърдо равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиси и му подари името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Бог се снишава. Чрез Исус Христос Бог се снишава, за да стигне до най-малките, за да стигне до най-падналите в греха, за да стигне до мъртвите в греха, които сме били някога ние, мъртви в греха. Хора, които са загубили всяка надежда, всяко бъдеще, извън краткият живот, който имаме тук на тази земя. Но Бог ни е намерил, за да ни подари това бъдеще. И Той не само, че ни е извел от греха и е променил животът ни, но Той ни прави да седим на първите места. Нещо повече, книгата Откровение казва, че това, което се случва тук на тази земя, ще продължи. Това е издигане от пръста, това е издигане от смъртта, издигането от греха ще продължи и Бог ще ни направи да седнем на Неговия престол. Откровение 3 глава 21 стих. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах със своя отец на Неговия престол. Да, това настаняване на бездетната, това издигане на сиромаха и на онзи, който се рови в буклука, в бунището, ще продължи с даването на една царска корона на всеки от нас и с настаняването ни в един дом, вечен дом, който никой няма да може да ни отнеме. Е, не смятате ли, че това са достатъчни основания Бог да бъде прославен? Бог да бъде възхваляван, Неговото име и Неговото величие да бъдат издигнати, защото Той е над всичко, но Той се снишава. А за да издигне до себе си онези, които са загубени. Можем ли да останем безразлични и можем ли да останем безмълвни след един такъв апел, след една такава покана за възхвала? Аз си моля все повече и повече личността на Бога и Неговото дело да се разкриват пред нас, пред нашите очи, да го виждаме все по-ясно, да живеем, да ходим в Неговата светлина, да ходим не само с разбирането за Бог, такъв какъвто е и това, което Той е направил в живота ни, но да ходим и с Неговата воля за нашия живот, да живеем в тази светлина. И тогава животът ни ще бъде изпълнен с прослава. Тогава няма да е необходимо да се уверяваме, че трябва да възхваляваме Бог. Тогава една покана ще бъде достатъчна да запали огънят на хвалението в нашите сърца. Алилуя! Хвалете слуги Господни! Хвалете името Господно! Да бъде името Господно благословено от сега и до века! От изгряването на слънцето до захождането му, името Господно е за хваление. Амин!
Скъпи приятели, вие бяхте с предаването Библейски послания на радио Гласът на надеждата и слушахте темата Покана за възхвала с говорител пастор Иван Николов.